16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Iz rijeke Drine do sada je izvučeno 8 tijela migranata koji su pokušali čamcem ilegalno da iz Srbije uđu u Srpsku.
Dodik, Vučić i Dačić razgovarali u Beogradu o ilegalnim migracijama, ali i globalnim i regionalnim temama.
Provjere identiteta lica stradalog u Zovom dolu kod Nevesinja obavlja se preko međunarodnih policijskih tijela.
Mehmet Vukalić, koji je u Sanskom mostu počinio trostruko ubistvo, operisan i njegovo zdravstveno stanje stabilno, u Sanskom mostu proglašena trodnevna žalost.
Fudbaleri banjalučkog Borca večeras će u Budimpešti igrati protiv Ferencvaroša, prvi susret play-offa za Ligu Evrope.
U Srpskoj je pretežno sunčano i toplo, sutra sunčano, s prolaznu oblačnost, ali i toplije. Iz rijeke Drine kod Bratunca do sada je izvučeno 8 tijela migranata koji su pokušali čamcem da ilegalno iz Srbije uđu u Republiku Srpsku. Pronađena tijela predata su MUP-u Srbije. Čamac sa oko 30 migranata prevrnuo se jutros. Potragu rijeke i priobalja nastavljaju pripadnici MUP-a Srbije, policije, civilne zaštite i vatrogasnih jedinica iz Republike Srpske. U prilogu Slađane Radovanović.
Pripadnici policijske stanice Ljubovija, tima za spasavanje na vodi sektora za vanredne situacije te ronilačka jedinica MUP-a Srbije još pretražuju teren, potvrdio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić.
Tim za spasavanje i rad na vodi sektora za vanredne situacije pretražuje priobalje. Ronilačka jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova radi takozvano pod vodom i na dubinama, a s druge strane uključene su i kolege iz Republike Srpske. Kada se budu znale sve činjenice, jasno i pouzdano, Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kao što to uvijek radi, jasno i transparentno obavijestiti javnost šta se desilo.
Iz policijske uprave Zvornik ranije je saopšteno da je od 30 migranata, koliko ih je čamcem pokušalo prijeći iz Srbije u BiH, njih 15 izašlo na obalu. Naveli su da je policija zadržala 14 migranata za koje je utvrđeno da su iz Maroka, a koji su jednim od čamaca krijumčareni Drinom kod Bratunca, dok se drugi čamac prevrnuo. Pretpostavlja se da su čamci sa migrantima krenuli preko Drine iz mjesta Drlače oko 12 km od Ljubovije. Rijeku Drinu trenutno pretražuje i tim Republičke uprave civilne zaštite iz Bratunca, vođa sedmočlanog spasilačkog tima na vodi Republičke civilne zaštite Vladan Rankić.
Ukupno je pronađeno 8 tijela. 8 tijela, sumnja se da se, nažalost, traga za jednom majkom i bebom. Nije potvrđena informacija, ali tu se i ne zna se tačan broj od 10 do 15 lica o kojima se uopšte traga.
Iz granične policije BiH saopšteno je da su nepoznate osobe na području opštine Bratunac pokušale prokrijumčariti iz Srbije u BiH veći broj ilegalnih migranata. Navode i da je tužilaštvo BiH obaviješteno o današnjem krijumčarenju ilegalnih migranata na rijeci Drini i da se čini sve da se utvrde činjenice te da se preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem o ilegalnim migracijama, ekonomskim temama, infrastrukturnim projektima, ali globalnim i regionalnim prilikama.
Vučić je istakao da su u razgovoru posebnu pažnju posvetili infrastrukturnom, putnom, željezničkom i energetskom povezivanju Srbije i Srpske, objavio je Vučić na Instagramu. Dodik je rekao da je sa Vučićem razgovarao o realizaciji infrastrukturnih projekata, od kojih je najznačajniji povezivanje autoputem, objavio je predsjednik Dodik na Platform X.
Izvršena je obdukcija tijela muškarca koji je u mjestu Zovi Dol kod Nevesinja likvidiran nakon višečasovnog pucanja iz vatrenog oružja i bačene bombe na policijske službenike. Analizom otisaka prsti utvrđeno je da lice nije u sistemu CIPS-a i da nije državljanin Bosne i Hercegovine. U prilogu Momira Milića.
U pucnjavi i napadu bombom na policiju uz povik Allahu Ekber 19. avgusta lice koje se zabarikadiralo u jednu kuću u Zovom dolu kod Nevesinja preminulo je od rana zadobijenih od vatrenog oružja, rekao je nakon obdukcije Dražen Damjanuk, specijalista sudske medicine. Riječ je o muškarcu mlađe životne dobi između 30 i 40 godina, dodaje Damjanuk.
Znači, ovo je definitivno ubijstvo. On jeste bacao bombe, nađena je kaška, ali on je bacio bombu van objekta. Znači, on se nije raznio bombom kako se prvo sumnilo. Ne bi rekla da je arapskog porijekla. Visok je, nije tamne puti definitivno. Po meni nije arapskog više. Znači, ja mislim da je to naš čovjek, znači s ovih prostora.
Daktiloskopija otkriva da nije riječ o licu koje je državljanin BiH i da se njegovi otisci ne nalaze u bazi podataka CIPS-a. Sljedeći koraci su utvrđivanje identiteta preko baza podataka policijskih službi zemalja regiona. Ako ni ovaj postupak ne da rezultate, identifikacija se očekuje uz pomoć baza podataka Interpola ili Europola, objašnjava portparol okružnog javnog tužilaštva Trebinje Srđan Vukanović.
Tužilaštvo će naravno preko policijske uprave Trebinje preko Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa drugim policijskim agencijama iz regiona i dalje dostaviti raspoložive podatke koje imamo za lice što se tiče i otisaka prstiju i otisaka papilarnih linija i DNK uzora koji je uzet, pokušati da razmijeni podatke i da dođe do identiteta lica.
Koliko je potrebno vremena okvirno za uporedne podatke iz regiona?
To zavisi da li je. Ako postoje podaci u zemljama ovdje regiona, mislim da će ići brzo. Međutim, ako bude u pitanju lice koje potiče s nekih drugih područja, onda to nije to nas već zavisi.
Prema podacima dobijenim uviđajima na licu mjesta u kući u selu Zovi Do, napadač je ovdje boravio duži vremenski period, a neki pronađeni predmeti dovode se u vezu sa nedavno prijavljenim krađama u selima u opštini Berkovići, saopštili su iz okružnog javnog tužilaštva Trebinje.
Mehmed Vukalić, koji je juče u Sanskom mostu počinio trostruko ubistvo, operisan je, njegovo zdravstveno stanje stabilno, poručili su iz UKC-a Republike Srpske. Portparol MUP-a Unsko-Sanskog kantona Adnan Beganović naveo je da je osumnjičeni za trostruko ubistvo u Sanskom mostu nakon operacije pod nadzorom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske 24 časa dnevno, a u Sanskom mostu je proglašena trodnevna žalost. Poslušajmo Srđana Kecmana.
Danas su se na mjestu ubistva okupili mještani i zapalili svijeće za pokoj duša ubijenih sugrađana. Ističu da ovako nešto ne pamte i da su svi potreseni zbog svega što se juče dogodilo.
Išao sam u gimnaziju 4 godine u tu školu, poznavao sam te profesore, poznavao sam i njega. Bio sam šokiran, jednostavno nisam nikad imao dojam da moglo se to tako nešto desiti u ovako malom gradu.
Užas, to nije niko očekivo da se to može desiti u Sanskom mostu.
Slučajno sam saznao, šokiran sam, šta da kažem, kao i svi ostali. Ne mogu još da vjerujem da to ljudi mogu napraviti.
Portparol MUP-a Unsko-Sanskog kantona Adnan Beganović poručio je da će osumnjičeni Vukalić, ukoliko se oporavi, biti prebačen na područje kantona kako bi bio ispitan o okolnostima događaja. On je naveo da su istražioci kantonalnog MUP-a i pripadnici tužilaštva Unsko-Sanskog kantona sinoć završili uviđaj.
Izvršeni pretres vozila osumnjičenog koji je bio na licu mjesta, kao i stambeni objekti u kojima je isti boravio, to je istraga u toku.
Na čelu tima koji je operisao Vukalića bio je načelnik klinike za torokalnu hirurgiju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske Marko Kantar. On je rekao da je pacijent primljen sa obilnim krvarenjem i da je hitno operisan.
Pacijent je stabilan poslije operacije, sada je intenzivno njezi i očekujemo da, da sve bude dobro i da brzo ide na odjeljenje.
Psiholog Maja Savanović-Zorić ističe da je najvažnije na vrijeme uočiti određeni model ponašanja neke osobe kako bi se preduprijedile negativne posljedice. Najčešći razlog za ovakve postupke je nezadovoljstvo svojim položajem i osjećanje nepravde, dodaje Zorićeva.
Očajnički pokušaj da se zadovolji pravda koju oni smatraju sigurno da im je potrebna, u smislu da im je negdje nanijeta šteta, gdje negdje cjelokupan sistem nije prepoznao da je pojedincu potrebna podrška.
Komemoracija za stradali bit će organizovana sutra u 11 časova u prostorijama kina u Sanskom mostu, poručio je načelnik Faris Hasanbegović.
ovim na ovaj način pozivam naše sugrađane da se odazovu. Sam prostor je ograničen, ali vjerujem da imajući u vidu pečat koji su ovi ljudi ostali na lokalnu zajednicu kroz svoj dugogodišnji rad u školstvu, da će ta sala biti prepuna.
Sahrana ubijenih biće tokom vikenda, a na dan sahrane dan žalosti biće proglašen u cijelom Unsko-sanskom kantonu.
Nakon što se vozilo ministra bezbjednosti u savjetu ministara Nenada Nešića juče našlo na meti drugog vozača iz kantonalnog tužilaštva, ekspresno je saopšteno da nema elemenata krivičnog djela. Nešić kaže da je ovaj zaključak nevjerovatan i da pokazuje da je napad na Srbe dozvoljen. Prijetnje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, šefu kluba poslanika SNSD o predstavničkom domu parlamenta BiH Sanji Vulić, pokušaj napada na zamjenika ministra odbrane Aleksandra Goganovića i ministra Nešića prolaze nekažnjeno, a nadležno tužilaštvo odbacuje krivičnu odgovornost napadača. Prilog Milana Stojića.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić, komentarišući stav nadležnog kantonalnog tužilaštva u Sarajevu da nema elemenata krivične odgovornosti u jučerašnjem ataku na vozilo u kojem se on nalazio prilikom odlaska na posao u Sarajevo, izjavio da je u ovom gradu otvoren lov na Srbe.
Juče je počinjena najmanje dva krivična djela. Ugrožavanje bezbjednosti štićene osobe, ugrožavanje bezbjednosti saobraćaja, nepusto upanje po naredbi ovlašteno službeno lice. Očigledno da je otvoren lov na Srbe i očigledno da se prema srpskim funkcionerima i uopšte srpskom narodu može postupati ta pozicije sile.
Komentari sa podsmijehom, u čemu prednjači federalni ministar bezbjednosti Ramo Isak, samo doljevalju ulje na vatru i pokazuju ko stoji iza agresivnih prijetnji, ali i napada na zvaničnike iz Republike Srpske, ocijenio je stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević.
Prega sa organizovanim kriminalom, njihova prega sa narkodilerima i upravo u takvom krugu oni vrlo lako mogu da regrutuju lica koja će presretati službena vozila.
Zamjenik predsjedavajućeg zajedničke komisije za odbranu i bezbednost parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević najavio je da će pokrenuti raspravu o problemu obezbeđenja štićenih ličnosti, te je naveo primjere iz zemalja zapadne Europe. Za Kovačevića nema sumnje da je juče u Sarajevu ministar Nešić napadnut.
U Austriji, u mnogim drugim zemljama, u Francuskoj, iza svake štićene ličnosti ide vozilo koje je puno specijalaca sa fantomkama koji su spremni iste sekunde da intervenišu. I ovdje još te nije bito koji u pitanju. Ovdje se radi o tome da se radi o štićenoj ličnosti, da se radi o predstavniku Republike Srpske i da se radi o tome da je neko baš u Sarajevu pokušao da ugrozi njegovu bezbjednost.
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske Srđan Mazalica ocijenio je da se protiv ministra bezbjednosti u savjetu ministara Nenada Nešića duže vrijeme vodi hajka. Izbjegavanje adekvatnog procesuiranja lica koje je izazvalo ovaj incident je loša poruka za buduće političke odnose u BiH, naglasio je Mazalica. Podsjećamo, vozač crvenog Range Rovera, čiji su inicijali KH, iz Sarajeva juče je na Vrbanja mostu presretao vozilo u kojem je bio ministar Nešić i vozila pratnje.
U nastavku dnevnika još možete poslušati, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uvijek je u izjavama isticao da je čovjek mira i da secesija nikada nije bila njegova politika, te da to ne tvrdi sada nakon posjete direktora CIA Williama Burnsa Sarajevu, reagujući na optužbe opozicije da se dodvorava Amerikancima i da je odustao od samostalne Srpske. Dodik im je poručio da dok ga oni napadaju, sigurno radi dobar posao. Poslušajmo Milanu Bjelica.
Post predsjednika Republike Srpske je objavljen nakon posjete šefa CIA Williama Burnsa Sarajevu, poslužio je opoziciji za salvu napada na Milorada Dodika. Udruženi Nebojša Vukanović, Jelena Trivić, Milan Miličević i Igor Crnadak optužili su ga za lažni patriotizam, dodvoravanje Amerikancima, poštivanje teritorijalnog integriteta BiH, odustajanje od samostalnosti Republike Srpske. Predsjednik Srpske im je odgovorio:
dok god me vi napadate, znači da radim dobro i u interesu Republike Srpske. Počet ću da se brinem ako me pohvalite. Na laži sam oguglao, a mržnja će vas uništiti, a da se učlanite u SDA bit će vam lakše.
Paradoks je optužiti Milorada Dodika za šurovanje s Amerikancima, dok mu oni uvode sankcije preko suda i tužilaštva BiH žele da ga sklone s političke scene. Da ništa nije uradio, Dodik je u javni diskurs hrabro uveo priču o nezavisnosti Srpske, kao krajnjem odgovoru na sistemsko gaženje i otimanje njenih nadležnosti. Koncept samostalne Republike Srpske u okviru Dejtonske i ustavne BiH je kontinuirana politika Milorada Dodika. Ovako je govorio 5. maja 2020. 2022. godine.
Nekakva se ovdje secesija ne vodi, ali mi se borimo za Ustav, a oni pokušavaju da to proglasi secesijom, naprosto jedna podmukla podvala.
Da od svojih stavova nije odustao, pokazao je i 29. aprila 2024. godine.
Niko ne proglašava secesiju, nemamo mi se od čega odvajati, mi se ne odvajamo od Bosne i Hercegovine. Mi smo kao Republika Srpska ušli sa federacijom i stvorili Bosnu i Hercegovinu i naš proces nije secesija i mi ne pravimo, mi imamo bilo kakav plan secesije, ali imamo plan da ukoliko ne može da svi naši napori pridaju mogućnost da se uspostavi obostrano korektan sistem odnosa, da se mi vratimo i razdružimo sa federacijom.
A slično je govorio i 22. maja ove godine.
Nemamo mi potrebe da se cijepljujemo. Nije nama političko-teritorijalnu organizaciju Republiku Srpsku dala Bosna i Hercegovina, pa rekla ovaj dio ćemo odvojiti pa će se to zvati sad Republika Srpska, pa sam mi nešto poludili pa sad onda govorimo hoćemo mi, nije nam dovoljno, hoćemo više. Ne, mi smo unijeli Republiku Srpsku unutra.
Danas opozicioni lideri prozivaju predsjednika Republike da je odustao od vraćanja oduzetih nadležnosti što su nedobronamjerni tumačili kao secesiju, a njihovi poslanici nisu ni učestvovali u glasanju kada se o tome u decembru 2021. godine odlučivalo u Narodnoj skupštini. Iz tih napada prvi put čujemo da je opozicija za secesiju. Da smo ranije znali, možda bi se i vlast Srpske drugačije ponašala, kaže delegat u klubu Srba Doba naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
Mi uporno govorimo da ne postoji nikakav plan za secesiju. Ono što je na dnevnom redu uvijek i što će uvijek biti na dnevnom redu jeste očuvanje Dejtonskog sporazuma, jeste očuvanje pozicije Republike Srpske na osnovu Dejtonskog sporazuma.
Republika Srpska ništa ne radi unilateralno. Kada devastiraju njena ustavna prava i jurišaju na nadležnosti, poziva na dijalog strana u Dejtonskom sporazumu, a to su Republika Srpska i Federacija BiH, kao i tri konstitutivna naroda.
Prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u britanskom zatvoru uskraćena su sva ljudska prava, izjavila je Karadžićeva kćerka Sonja Karadžić-Jovičević. Ukazala je na neprofesionalnost britanskih medija, koji svi identično pišu o tužbi Karadžića protiv britanske vlade bez hrabrosti da objave činjenično stanje.
Član tima odbrane prvog predsjednika Republike Radovana Karadžića, advokat Goran Petronijević, upozorio je da je priroda presude Karadžiću promijenjena i da on u Velikoj Britaniji više nije samo na izdržavanju kazne, već je i u izgnanstvu.
Svjetska informacija Međunarodna agencija za atomsku energiju obavještena je o pokušajima napada na nuklearnu elektranu Kursk i obećava da će poslati stručnjake, ovo izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin.
Ova agencija je obavještena, oni su obećali da će doći i poslati svoje stručnjake radi procjene, rekao je Putin na sastanku o Kurskoj, Brjanskoj i Belgorodskoj oblasti.
Ponovo domaće aktuelnosti, vlada Republike Srpske donijela je odluku o davanju saglasnosti na plan stambenog zbrinjavanja članova porodica poginulih boraca ili ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Planom je predviđeno i da se stambeno zbrine lica sa konačnih lista dodjelom nepovratnih novčanih sredstava u 12 lokalnih zajednica za 143 korisnika. Za ovu namjenu obezbijeđena su sredstva od 1.060.000 maraka. U prilogu Darka Đurića.
Stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca, ali i finansijska pomoć ovim kategorijama društva ostaje i dalje jedan od prioriteta vlade Srpske, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić.
Išlo se u dva pravca, nepovratna novčana sredstva u iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka i drugi pravac je bilo stambeno zbrinjavanje u smislu dodjele stambenih jedinica. One lokalne zajednice koje su nam dostavile konačne liste, obuhvaćeno je 17 lokalnih zajednica i isplaćeno je za nekih 82 korisnika. Danas sredstvima Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite obezbijedili smo 1.000.000 konvertibilnih maraka.
Ministar Egić izjavio je i da je oko 1.100 ljudi u Srpskoj ostalo bez posla zbog otkazivanja ugovora iz inostranstva, a usred krize koja je zahvatila Zapadnu Evropu i da su nova zaposlenja uvijek dobrodošla.
Krenuli smo od Banja Luke kao najveće lokalne zajednice na Zavod za zapošljavanje je bilo 127 lica koja spadaju u ovu kategoriju. Naravno, tu su bili tu se nalaze i djeca poginulih boraca koje imaju visoku stručnu spremu, iako je ovdje cilj bio da pokušamo naći posao jer su oni teže, da tako kažem, zapošljivi za nekvalifikovanu radnu snagu iz ovih kategorija i srednju stručnu spremu. Završavamo sa Banja Lukom, opet u saradnji sa Unijom poslodavaca, Privrednom komorom ćemo to da uradimo u Zvorniku i Derventi.
Na sjednici vlade bilo je riječi i o reviziji svih učesnika u odbrambeno-otadžbinskom ratu kako bi se izbjeglo bilo kakav oblik malverzacija i neosnovanog primanja boračkog dodatka.
Nakon sastanka ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojana Vipotnika sa relevantnim subjektima na pomolu je rješavanje problema Gudronske jame u Modriči zbog požara koji dalje tinja, visoka je zagađenost vazduha, pa je štab za vanredne situacije opštine Modriča danas usvojio nekoliko preventivnih mjera. Prilog Slađana Jeremića.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u vladi Republike Srpske Bojan Vipotnik izjavio je nakon razgovora sa predstavnicima Instituta za javno zdravstvo, Nestro grupacije i opštine Modriča da se zajedno mora krenuti u rešavanje problema Gudronske jame, prisutnog posljednjih 6 decenija. Urađeno je mnogo na tom planu, ali je pojavom pandemije koronavirusa aktivnost zaustavljena, rekao je ministar.
Ovo trenutno sada što se desilo, ovaj požar, je da kažem neki zadnji alarm koji nas je opet sve ponovo podsjetio na tu problematiku i da kažem dodatno utiče na to da konačno krenemo u rješavanje ovog problema.
Komandant štaba za vanredne situacije u Modriči Jovica Radulović rekao je da ukoliko požar na području Gudronske jame ne bude u potpunosti ugašen, zagađenje vazduha će se nastaviti, a onda će vjerovatno doći do prolongiranja početka nove školske godine na području ove lokalne zajednice.
Da bi kvaliteta vazduha bila potpuno dovedena u normalnu situaciju, pored hidrometeoroloških uslova potrebno je da se požarište potpuno ugasi. Stav ministra da će preporuka biti, ukoliko se ovako stanje zadrži, a iskreno se nadamo da neće, da će biti brzo riješeno, da se neće počinjati sa školskom godinom.
Ekološki inspektor u opštini Modriča Danijela Aničić posjetila je na preporuke Instituta za javno zdravstvo.
Da se ograniči boravak na otvorenom prostoru, da se ograniči fizička aktivnost na otvorenom prostoru, da se boravak što više svede na zatvoren prostor ne provjetravat, posebnu pažnju da obrate hronični bolesnici i ugrožene kategorije stanovništva, djeca, trudnice, stariji ljudi. Zatim evo sezona je voća i povrća, to voće i povrće će detaljnije prat toplom vodom i evo preporučuje se i upotreba tu sude bikarbone i sirćetnog rastvora.
Na području Modriče od danas je zabranjeno organizovanje svih kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija ili svaki drugi vid okupljanja na otvorenom prostoru.
Banjalučko okružno javno tužilaštvo zaprimilo je negativan revizorski izvještaj za finansijsko poslovanje za grad Banja Luka u prošloj godini. Razlog za negativnu ocjenu revizora, kršenje nekoliko zakona, prije svega u vezi sa izvršenjem budžeta. Gradonačelnik Draško Stanivuković za sve krivi skupštinsku većinu koja nije usvojila rebalans. Predsjednik skupštine Ljubo Ninković pita, zar je trebalo da pokrijemo njegov nezakoniti rad? Poslušajmo Tanju Blagojević.
Budžetski deficit je veći za 10 miliona od onoga što je prikazano u finansijskim izvještajima, stvaranje obaveze izvan budžetskog okvira, kršenje zakona o javnim nabavkama. Sve ovo su revizori utvrdili tokom finansijske revizije grada Banja Luke za prošlu godinu.
Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izvještaj grada Banja Luka ne prikazuju istinito i objektivno u svim materijalnim aspektima finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2023. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja.
Iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka za RTRS je potvrđeno da je 14. avgusta zaprimljen revizorski izvještaj za grad Banja Luku.
S tim u vezi obavještavamo vas da je konkretan izvještaj uložen u spis, te da će se po istom postupiti u skladu sa zakonom, kao i u rokovima koji su predviđeni zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković tvrdi sve je stvar knjigovodstva. U budžetu nije bilo dovoljno sredstava za redovne aktivnosti grada, pa je, kaže, bio potreban rebalans. Za njegovo neusvajanje krivi skupštinsku većinu.
To je čisto kod dan. I od tog nema ništa. Nema ni jedan sud da nam može. Sve smo radili kako treba. I stavke budžeta su probijene na higijenu i tu vrstu stvari koje morate profesionalno da radite.
Budžet je usvojen na početku godine kao planski dokument koji je trebalo da označi potrošnju javnog novca u toku godine, a onda je gradonačelnik trošio novac na stavke koje se ne nalaze u budžetu, ističe predsjednik gradske skupštine Ljubo Ninković.
Čovjek bukvalno krenuo da troši ono što je njegovom srcu milo na stavke koje su uopšte ne nalaze u budžetu, poput ovih parkova, statua, plaža i svega onog drugog što nije bilo predviđeno u budžetu. Kad smo došli na kraj godine i kad je revizija ušla i vidjela na što je čovjek potrošio, potpuno je logično da dobije negativan revizorski izvještaj.
Bivši zamjenik gradonačelnika Banja Luke Srđan Amidžić stava da kada se poslovima pristupi površno slijedi negativna ocjena. Nije se, kaže, poslovalo u skladu sa zakonom i nije se vodilo računa o prioritetima građana.
Vi ćete istovremeno vidjeti da su apsolutno pobrkani prioriteti, odnosno vidjet ćete da se potroše značajan dio sredstava na luksuzne stvari ili u prijevodu za jedno domaćinstvo. Išli ste na ljetovanje, zimovanje, kupovali ste firmiranu garderobu, a niste vodili računa o onim osnovnim ili elementarnim stvarima, tako da osnovne komunalne funkcije su dovedene u pitanje.
Brojke su neumoljive. Banja Luka klizi ka tome da se postavlja pitanje da li će se moći izvršavati osnovne komunalne djelatnosti, kaže Amidžić. Jedini izlaz vidi uključivanju republičkih institucija.
Kultura. Manifestacija Kočićev dan u Beogradu počela je polaganjem cvijeća na grob srpskog književnika i narodnog tribuna Petra Kočića u aleji velikana na Beogradskom novom groblju. Ostalo iz kulture Gordana Prtina.
Predstavnici Udruženja književnika Srbije i Republike Srpske i predstavništva Republike Srpske u Srbiji, koji su i organizatori manifestacije, položili su cvijeće, a zatim ispred spomenika Petru Kočiću, prigodnim besjedama i stihovima počeo je književni dio Kočićevog dana. Književnik Duško Petrović rekao je da je važno o Kočiću govoriti uvijek i svuda, jer Srbi nemaju pisca koji je veći slobodnik od Kočića.
Književnik i slobodnik Petar Kočić ostavio je takav trag, tako dubok trag, da mi ako ispadnemo iz tog traga, mi više nismo svoji. A zašto je važno se u Beogradu? Zato što, ne zato što je on u Beogradu umro, nego zato što cela krajina, a verujem sada cela i Republika Srpska, vidi Srbiju kao Pijemont.
Kruna manifestacije Kočićev dan u Beogradu kao beogradskog dijela 59. Kočićevog zbora biće književno veče tradicionalnog naziva Zmijanje u Beogradu, Srpska u Srbiji. Na ovoj večeri stihove će kazivati ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade Matija Bećković te književnici Mirko Vuković, Radmilo Radovanović i Goran Šaula iz Republike Srpske, kao i Nenad Radenković, Aleksandra Petrović i Saša Nišavić iz Srbije.
Fudbaleri banjalučkog Borca večera će u Budimpešti igrati protiv Ferencvaroša. Prvi susret play-offa za Ligu Evrope. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković saznaće večeras protivnika u prvom kolu US Opena. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Pred fudbalerima Borca novi je evropski ispit. Banjalučani večeras u Budimpešti igraju protiv Ferencvaroša, prvi susret play-offa za plasman u Ligu Evrope. Do sada su fudbaleri Borca igrali sjajno, napravili ogroman uspjeh, obezbijedili najmanje plasman u grupnu fazu Lige konferencija, pa tako bez rezultatskog imperativa ulaze u ovaj meč. Nemaju šta da izgube, kaže kapiten Srđan Grahovac, ali mogu mnogo da dobiju.
Iskreno mislim da je neka naša realnost Liga konferencije. Sa druge strane, sportski je nadac, sportski je vjerovati. Nama niko ne može oduzeti naše snove. Svjesni smo naravno da je Ferencvaroš favorit ove dvije utakmice. Mi nemamo šta da izgubimo, tako da stvarno mislim da zaslužujemo i mi navijači da uživamo sad ove dvije utakmice, što na gostovanju Budimpešt, što nadam se, siguran sam da će biti opet pun stadion u Banja Luci. Mi smo sportisti, idemo svaku utakmicu na pobjedu, tako da idemo se muški sportski potući sa Ferencvarošem. Mi idemo tražiti ulaz dalje.
Pobjednik ovog dvomeča plasiraće se u Ligu Evrope, dok će poraženi tim takmičenje nastaviti u UEFA Ligi konferencija. Večerašnji meč počinje od 21 čas, a revanš će biti odigran 29. augusta u Banja Luci. Večeras na evropsku scenu izlazi i beogradski Partizan. Od 20 časova i 15 minuta dočekuje belgijski Gent u prvom meču play-offa za plasman u Ligu konferencija. trener Partizana Aleksandar Stanojević.
Mi smo svi spremni, zdravi, nemamo kadrovskih problema, tako da ćemo izaći u trenutno najjačem sastavu što imamo i nadamo se dobrom rezultatu. Imali smo već iskustvo ranije, igrali smo s agentom već pre 3 godine, tako da znamo otprilike kako nas utakmica očekuje.
Revanš utakmica biće odigrana 29. avgusta u Belgiji, a danas će od 18 časova po našem vremenu u Njujorku biti izvučeni parovi posljednjeg teniskog Grand Slema sezone US Opena. Prvi nosilac biće Italijan Jannik Sinner, drugi je najbolji srpski teniser Novak Đoković koji brani titulu u Americi. Takmičenje u Njujorku počinje u ponedjeljak 26. avgusta i trajeće do 11. septembra.
U Srpskoj preovladava pretežno sunčano i toplo vrijeme, sutra sunčano uz prolaznu oblačnost, ali toplije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Mrakovica 23, Han Pjesak 24, Kneževo 25, Sokolac, Čemerno 26, Gacko, Drinić, Srebrenica 27, Novigrad, Ribnik i Šipovo 28, Mrkonjić grad, Srbac 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Foča 30, Bilića, Višegrad, Prijedor, Rudo 31 i najtoplije ovo popodnevo je u Trebinjicu 34,8 stepena. Tokom popodneva sunčanje u većini krajeva, na sjeveru ostaje i dalje promjenljivo sunčane periode. Naveče i u noći na petak porast prolazne oblačnosti od sjevera ka istoku i jugu. Sutra pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i toplije. Tokom ranih jutarnjih časova lokalno uz rijeke i po brdsko-planinskim tlinama moguća je prolazna magla. U noći na subotu porast prolazne oblačnosti od sjevera ka istoku i zapadu. Vjetar će biti slab do umjeren istočnih smjerova, povremeno tokom večeri u Posavini pojačan. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21 u višim predjelima od 13. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36 u višim predjelima od 25.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
I iz rijeke Drine do sada je izvučeno 8 tijela migranata koji su pokušali čamcem ilegalno da iz Srbije uđu u Srpsku.
Dodik, Vučić i Dačić razgovarali u Beogradu o ilegalnim migracijama, ali i globalnim i regionalnim temama.
Provjere identiteta lica stradalog u Zovom dolu kod Nevesinja obavlja se preko međunarodnih policijskih tijela.
Mehmet Vukalić, koji je u Sanskom mostu počinio trostruko ubistvo, operisan i njegovo zdravstveno stanje stabilno. U Sanskom mostu proglašena trodnevna žalost.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.